Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Kom semmija ta' Radio Lauretana il-ħadd it-tajjeb u lejt it-tajjeb lil kulħadd. Nilqakom għall-programm ieħor u l-aħħar programm tiegħi minn din l-iskeda, il-programm Golden Oldies.
It's a kiss,
jiena se nerġa' noħodkom lura fi żminijiet din id-darba fl-aħħar ta' din l-iskeda. Għall-aħħar darba fi żmien 80-ijiet, 90-ijiet u l-bidu tal-2000-ijiet fejn ħanisimgħu diski minn gruppi tajbin eżatt kif smajna mill-Bad Boys Blue, Pretty Young Girl. U issa fl-isfond ukoll qegħdin nisimgħu mill-grupp Aerosmith. Nibdew mill-ewwel bil-grupp mużikali Berlin Take My Breath Away mill-film Top Gun. Nisimgħuha ma' xulxejn.
Turning every time.
għadna kif smajna il-diska ta' Berlin, Take My Breath Away. Berlin huwa grupp Amerikan li forma fl-1978. Il-band, ovvjament, ġiet iktar magħrufa b'diski bħal The Metro, No More Words u ovvjament Take My Breath Away mis-sena tal-1986 mill-film Top Gun li fih ħasem Tom Cruise. Jifformaw parti minn din il-band kien hemm Terry Nunn, John Crawford fuq il-kitarra, Tony Childs fuq il-drums u Rod Learned. Inkomplu biktar diski naddu issa għal kanzunetta mill-grupp Tears for Fears bil-kanzunetta Shout li se toħodna lura għal 1985. propju smajna l-grupp mużikali Tears for Fears. Tears for Fears huwa grupp Ingliż li forma fl-1981 minn Ronald Orzabal u Kurt Smith. Din il-band għada għaddeja sal-lum propju kieku mhux għall-Covid, kalla jrid kollox jgħaddi b'ċilġid, kienet qiegħda tagħmel tour fl-Afrika ta' isfel. Infakkarkom biex tħallulna like fuq il-paġna tagħna ta' Facebook Radio Lauretana jew kellha żżuruna fuq il-website tagħna www.radiolauretana.com u hemmhekk tkunu tistgħu segwu u tisimgħu programmi minn skedi oħra. Kemm tafsu fuq podcast tażlu il-ġurnata u l-programm tixtiequ tisimgħu u hemmhekk se jiġi waħdu il-programm kemm tafas play. Għaddu issa l-kanzunetta minn Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Kanzunetta li qegħdin tisimgħu ir-radju bħalissa, żgur qegħda terġa' tieħu dik ir-ritmu li kienet fi żmien 80. Bħalissa hemm Rasputin u ta' Tina Turner din il-kanzunetta propju raħ nisimgħu issa reġgħu qegħdin fit-top 40s. Nisimgħuha ma' xulxin.
took to the hatter like a walk in a park.
U emmek bla dubju erġaj ġibtilkom lura memory mis-smin zminijiet tal-1980 profi dik id-diska hija mill-1984 mill-grupp mill-skużawni mill-album Private Dancer tal-kantanta rinomata Tina Turner. Tina Turner hija propju Amerikana din l-aħħar għandha wkoll discendenza Svizzera għaliex iż-żewġet lil-raġel tagħha ġdid Erwin Bach li propju huwa Ġermaniż Svizzeru. Svizzeru ġifieri minn Switzerland. Din il-kantanta ovvjament nafuha wkoll bħala il-Queen of Rock and Roll għaliex bħala kantanta solo artist ma naħsibx li kien hemm performer bħala dawn iż-żminijiet issa ovvjament għaw ma tistax tqabbel mal-performances tal-lum illum għaw ħafna iktar affarijiet u anka teknoloġija tgħin f'dan l-aspett. Iżda Tina Turner anka fil-films kienet ġifieri kienet mur tajjeb. Tina Turner ukoll nfakkarkom li mhux żgħira. Twildet f'Novembru, fis-26 ta' Novembru tal-1939, ġifieri għandha 81 sena. Aktar u aktar kanzunetti għaddu issa bil-grupp Dead or Alive, You Spin Me Round and Round, kanzunetta li kienet ħadet il-popolarità lura u koll fl-2008 mill-kantant Flo Rida, nisimawa.
Yeah.
Smajna il-kanzunetta You Spin Me Right Round tal-grupp Ingliż Dead or Alive. Il-grupp Dead or Alive forma f'Liverpool propju kif ħarġu il-Beatles. Fl-1980 il-grupp kellu successi diversi fi żmien tas-snin 80. Huma ħarġu 7 singles li għamluha mat-top 40 tal-Ingilterra u 3 albums minnhom ukoll mat-top 30 tal-Ingilterra. Huma l-ewwel grupp li kienu taħt il-produzzjoni ta' Stock Aitken Waterman li kellu single li għamlita għall-ewwel darba fuq it-top ta' charts. L-isfond ukoll qed nisimgħu il-grupp Alphaville bil-kanzunetta Forever Young. Sena 1987 mill-kantanta franċiża Desireless Voyage Voyage. Hex, smajna propju lil Desireless, kantanta franċiża li propju jisima Claudie Frisch Mentrop. Imma ovvjament Desireless huwa l-stage name tagħha. Ħafna kienu kritikawa għaliex id-dera tagħha tixbaħ lil dik tal-grupp Eurythmics. Eurythmics din il-kantanta jekk tqabbilha propju l-istess. Ġifieri xarqa sir u maqtuħ bl-istess qata ħafna kritikawa li provat tkun wannabe Eurythmics. Desireless twildet f'Diċembru propju fil-jum tal-miliet tal-1952 u l-lum għandha 68 sena. Aktar u aktar diski u diddarba ZZ Top, Gimme All Your Lovin, nisimawa, Mashur Shing. We'll be right back. UMX majna il-group ZZ Top bil-kanzunetta mill-album Eliminator, Gimme All Your Lovin' Tonight. ZZ Top għal min jiftakarom kienu dawk il-ġiex min-nies dejjem bid-daqna twila ġiex kitarri f'idejhom u fuq wara il-drummer kienu propju tlieta. ZZ Top formaw propju fl-1969 fi Houston, Texas. Huma jikkonsistu minn Billy Gibson, Dusty Hill u Frank Beard. Hekk kif ġejja fit-tmiem skeda oħra u l-programm tiegħi wkoll daqt wasal it-tmiem tiegħu, nxħeġġiexkom biex nibqgħu nibżgħu għal xulxin kif għamilna dawn il-ġranet dan ix-xahar hekk għal jrid morna tajjeb ħafna, il-każijiet naqsu ħafna, għalmejn ħajntaqallum nintaqgħu skont kif qafżawna il-Ministeru tas-Saħħa ovvjament. Kif jgħidulna huma, nabdu ħalli jekk alla jrid noħorġu minnha aktar jista' jkun u ma nkomplux inġebdu din il-ħaġa jekk alla jrid il-ritmu tal-dożi tal-vaċċin mixin sewwa, iżda aħna rridu nagħmlu l-parti tagħna wkoll u allura jiena m'għandi xejn iktar x'ngħidilkom ħlief il-kumplament tal-ġurnata t-tajba, il-kumplament tal-għid it-tajjeb. Jiena ser inħallikom b'kanzunetta daqsxejn twila, Born to Be Alive ta' Patrick Hernandez. Jekk alla jrid nintaqgħu għal sked oħra, jkun is-sejjer żballissa l-immaġina tal-festa, eżatt. Nisperaw li l-festa niċċelebrawha kif suppost, iżda ma naħdux qata' ovvjament jekk niċċelebrawha taħt jew taħt xi mezzi ta' restrizzjonijiet, jekk għall-ġejt tagħna ma naħsibx li għalfejn għandna l-fejn ingegħdu. Iżda inħallikom gawdu l-Għid ma' xulxin, jekk għal jrid nintaqgħu magħkom fl-iskeda tal-festa jekk min se żbaljat, imma naħseb li jiġu l-iskeda tal-festa jmiss, jekk għal jrid narakom ċaw ċaw, jiena Michele Caruana. Inħallikom Born to Be Alive, Patrick Hernandez.